Ora Moldovei.
Bun găsit la ediția din această seară a emisiunii Ora Moldovei. Vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim. Directorul Agenției Centrale de Informație a Statelor Unite, George Tenet, a demisionat invocând motive personale.
Procesul electoral trebuie să fie liber, corect și transparent și doar un climat politic transparent va crea siguranță pentru investitorii străini.
Declară la Chișinău coordonatorul asistenței americane pentru Europa și Eurasia, Carlos Pascual.
Turneul european al președintelui american este încărcat de valori simbolice.
Rubrica Lumea din jur. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele serii, dar mai întâi Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă un scurt buletin de știri. Bună seara, Victor!
Potrivit unui comunicat al guvernului de la București, remis agenției Mediafax, premierul Adrian Năstase i-a trimis o scrisoare omologului său ucrainian, Victor Ianucovici, în care reamintește preocuparea autorităților române față de construcția de către ucrainieni a canalului navigabil Băstroie pe brațul Chilia, care riscă să afecteze un ecosistem unic în Europa. Președintele Statelor Unite s-a întâlnit astăzi la Washington cu premierul Australiei John Howard. Liderul australian a făcut un apel la liderii europeni să nu cedeze în fața incidentelor violente din Irak și a repetat că forțele australiene, un contingent de 850 de militari, vor rămâne în Irak până la încheierea misiunii. Președintele Bush a plecat ulterior spre Europa într-o călătorie oficială ce include o vizită în Italia, participarea la aniversarea de la debarcare aliată în urmă cu 60 de ani în Normandia și reuniunea la cel mai înalt nivel NATO de la Istanbul. În comentarii publicate astăzi în presa irachiană și libaneză, noul președinte desemnat al Irakului, Ghazi Al-Yawer, a cerut irachienilor să prevină atacurile și să pună capăt actelor teroriste care nu ar face decât să prelungească ocupația țării de către forțele coaliției conduse de Statele Unite. În Republica Belarus, trei parlamentari din opoziție au început o grevă a foamei la Minsk, cerând deliberarea unui deputat arestat în aprilie trecut și modificări în legea electorală. Cei trei membri ai fracțiunii Partidului Republican au anunțat gestul de protest la sesiunea de azi a Parlamentului, în timp ce autoritățile au cerut gărzilor de securitate îndepărtarea din sală a ziariștilor. Unul din cei trei a declarat:
nu vom tolera privatizarea puterii în Belarus de către președintele Lukashenko. Nu vom tolera un președinte pe viață cu drept de a transfera puterea unei succesiuni ereditare.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit astăzi la reședința sa de la Soci pe Vojislav Kostunica, primul ministru al Serbiei Muntenegru, ocazie de a declara că Moscova sprijină planul și eforturile sârbe de stabilizare a provinciei Kosovo, administrată în prezent de ONU. Planul Belgradului, a spus Putin, ar avea nevoie să fie finalizată în comun cu comunitatea internațională. Putin a mai declarat că Occidentul ar trebui să contribuie financiar la reconstrucția Belgradului, afectat de bombardamentele NATO din 1999. James Wolfensohn, președintele Băncii Mondiale, a anunțat un împrumut estimat între 10 și 15 miliarde de dolari pentru Rusia, eșalonat pe 3 ani, și a solicitat în același timp ca Moscova să-și micșoreze dependența financiară de exporturile de petrol și să continue reformele economice, administrative și acțiunile de combatere a corupției.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Nu cu mult timp în urmă, președintele Statelor Unite a anunțat demisia din motive personale a directorului CIA, George Tenet. Care sunt ultimele informații difuzate de agențiile internaționale de presă?
Retragerea surpriză lui George Tenet de la conducerea Agenției Centrale Americane de Informații, CIA, a fost anunțată de președintele George Bush la o întâlnire cu ziariștii la Casa Albă, după întâlnirea avută cu John Howard, premierul Australiei, și numai cu o oră înainte de plecarea sa spre Europa. Mi-a spus că demisionează din motive personale și am răspuns că regret că pleacă. A avut o activitate excelentă în beneficiul poporului american. Am acceptat scrisoarea lui de demisie, a precizat George Bush, pentru a adăuga apoi: George Tenet este tipul de funcționar public cu care îți face plăcere să lucrezi. Este energic, este decis și a slujit această acțiune ca director CIA timp de 7 ani. A fost un lider capabil al agenției, a fost un lider energic în războiul împotriva terorismului. Elogiul adus directorului demisionar al CIA nu explică desigur gestul lui Tenet, care va rămâne în post până la mijlocul lunii iulie, urmând ca agenția să fie condusă apoi până la găsirea unui succesor de către adjunctul lui John McLaughlin.
TNR și CIA-ul s-au aflat de câteva luni sub un foc de critici în legătură cu exactitatea informațiilor despre armele de distrugere în masă pe care le-ar fi posedat Saddam Hussein și cu administrarea informațiilor despre amenințarea pe care a reprezentat-o rețeaua teroristă Al-Qaeda în ajunul atacurilor de la 11 septembrie 2000. Demisia a luat congresmenii, după toate aparențele, prin surpriză. Se aștepta ca TNR să părăsească agenția după alegerile prezidențiale, dar, după opinia unui fost director al CIA-ului, Stansfield Turner, intervievat de CNN, TNR ar fi fost împins să demisioneze și făcut să apispășitor. Nu cred că el s-ar fi deconectat de președintele Bush într-un ciclu electoral, fără să i se fi spus să procedeze astfel, a declarat Turner. Iar Nancy Pelosi, lidera minorității democrate din Camera Reprezentanților, reacționa după amiază spunând:
There certainly were intelligence failures in the Iraq operation.
În operațiunea din Irak au existat în mod sigur eșecuri pe planul informației, în mod special în lunile care au precedat invazia, și au fost multe alte eșecuri. Nu cred că demisia lui George Tenet poate fi singurul răspuns la aceste greșeli.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan.
La Chișinău a avut loc astăzi a doua reuniune a Comitetului Mixt Moldo-American pentru cooperare economică și investițională, la care a participat ministrul economiei Marian Lupu, coordonatorul pentru asistență al Statelor Unite pentru Europa și Euroasia din cadrul Departamentului de Stat Carlos Pascual și ambasadoarea Statelor Unite la Chișinău, doamna Heather Hodges. Despre declarațiile făcute la conferința de presă ce a urmat reuniunii, aflăm mai multe de la Vitalie Kondratski.
L-am întrebat pe coordonatorul asistenței pentru Europa și Eurasia în Departamentul de Stat al Statelor Unite, Carlos Pascual, cum ar putea fi îmbunătățit climatul investițional în Republica Moldova. Răspunsul a fost prin eliminarea controalelor duble ale agenților economici de către organele fiscale și de către organele anticorupție, prin susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, încurajarea investițiilor locale și asigurarea accesului la justiție corectă și transparentă. Numai puțin important este însă, în opinia oficialului american, caracterul liber, corect și transparent al alegerilor. Carlos Pascual.
A point which doesn't always necessarily seem intuitive when people are talking about investment in economics.
Un factor care nu este atât de evident atunci când se vorbește despre investiții și economie este importanța procesului electoral, care trebuie să fie liber, corect și transparent. Dacă climatul politic este transparent și dacă există o stabilitate politică și o tendință pozitivă care denotă respect pentru valorile democratice, investitorii se vor simți în siguranță, așa cum s-a întâmplat în întreaga lume. Și aceste lucruri vor face climatul de afaceri de aici competitiv în raport cu cel al vecinilor voștri. Referindu-se la relațiile Chișinăului cu organismele financiare internaționale, coordonatorul asistenței pentru Europa și Eurasia în Departamentul de Stat a declarat:
Beyond the strategy, it will be absolutely crucial to take concrete steps.
Dincolo de strategia de creștere economică și reducerea sărăciei, este crucial ca guvernul să convingă instituțiile financiare internaționale că va implementa prevederile acestui document. Și este foarte important ca Moldova să demonstreze că vrea să promoveze exporturile prin măsuri ca anularea restricțiilor la exportul de floarea soarelui și de metal uzat. Extrem de importantă este respectarea dreptului la proprietate, ori programul de stat pentru reorganizarea terenurilor agricole a provocat foarte multe speculații. E foarte important ca guvernul să dea asigurări că nu intenționează să forțeze fermierii să intre în colhozuri. Vă asigur că Statele Unite, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional vor să sprijine dezvoltarea economică a Moldovei. Însă, dacă Moldova va lua noi credite, acestea trebuie să dea efecte economice. Nu ar fi o atitudine corectă față de plătitorii de impozite dacă nu va exista o creștere economică ce va asigura întoarcerea creditelor. Carlos Pascual a mai spus că Statele Unite vor acorda Republicii Moldova în anul fiscal 2004 asistență în valoare de 40 de milioane de dolari. Anul trecut, asistența Statelor Unite a depășit suma de 41 de milioane, iar observatorii economici au constatat reducerea constantă a acesteia începând cu anul 2001. Pe de altă parte, ministrul economiei Marian Lupu, copreședinte al Comitetului Moldo-American de Cooperare Economică și Investițională, a spus că discuțiile despre calificarea Moldovei pentru asistență din fondul special de 8 miliarde de dolari, numit Millennium Challenge Account, s-au concentrat pe măsuri de combatere a corupției și a traficului de ființe umane. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Cu această ocazie, corespondentul nostru Vitalie Kondratski a întrebat-o pe ambasadoarea Statelor Unite la Chișinău și ce părere are despre recenta propunere a președintelui Vladimir Voronin adresată Statelor Unite, Uniunii Europene, Rusiei, Ucrainei și României despre acceptarea unui așa numit pact de stabilitate și securitate pentru Republica Moldova. Iată răspunsul primit.
Pentru că am primit această propunere recent, deocamdată o studiem și nu voi face alte comentarii, doar că este o propunere interesantă și cu siguranță o vom studia foarte atent.
Heather Hodges, ambasadoarea Statelor Unite ale Americii la Chișinău, reamintim că ieri președintele României Ion Iliescu a afirmat că nu înțelege prea bine sensul acestei propuneri. Există un context, există un cadru european de acțiune în sprijinul inclusiv al Republicii Moldova al rezolvării conflictului transnistrean, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Există o structură europeană din care facem parte cu toții, a spus președintele României, care a mai precizat și că propunerea va trebui analizată atent în cancelariile către care a fost avansată.
Dezbateri furtunoase din nou în Parlamentul de la Chișinău după ce vicepremierul Vasile Iov a prezentat un raport despre rezultatele reformei administrativ-teritoriale sau ceea ce opoziția numește contrareforma în administrația locală. După cum relatează corespondentul nostru Valeriu Cațer, a apărut și un element nou în dezbatere, vicepremierul afirmând că nu s-a folosit niciun ban de la buget pentru această inițiativă guvernamentală.
Raportul prezentat de viceprim-ministrul Vasile Iov, la un an după implementarea reformei teritorial-administrative operate de comuniști, a provocat dezbatere în controversă, fiind pe parcurs întrerupt periodic de replicele schimbate de deputații din opoziție și cei ai partidului de guvernământ. Vasile Iov a calificat revenirea la raioane drept un succes incontestabil al guvernării comuniste, declarând că aceasta a fost realizată în exclusivitate din surse financiare economisite ca urmare a reducerii numărului de angajați din administrația publică locală. Vasile Iov.
Fondul de salarizare al personalului serviciul publice desconcentrate s-a redus cu 15%. Mijloacele financiare economisite au fost redirecționate pentru finanțarea activității organelor administrației publice locale. Pentru implementarea reformei administrativ-teritoriale, transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat către bugetul unităților administrativ-teritoriale pe parcursul anului 2003 nu au fost alocate.
În replică, deputații creștini-democrații au reproșat viceprim-ministrului Iov că a deviat intenționat, prezentând în mod triumfalist realizările guvernului, vorbind despre creșterea produsului intern brut, care ar fi efectul revenirii la raioane, dar a ascuns efectele și costurile reale ale contrareformei teritorial-administrative comuniste, cum este calificată aceasta de opoziție. Intervențiile deputaților din opoziție, care au arătat printre altele că numai pentru plata indemnizațiilor cuvenite persoanelor disponibilizate ca urmare a reformei, guvernul ar fi trebuit să aloce aproximativ 38 de milioane de lei, au provocat replici indignate din partea câtorva parlamentari comuniști. Deputatul comunist Alexandru Ždanov.
Domnul Iov, tovarăș Iov, are simplă dreptate că, într-adevăr, noi punem întrebarea asta atunci, că uitați legătură când s-a făcut județul, câte cheltuieli au fost transmis. A doilea, în programa noastră a fost fixat, prima, când noi ne întoarcem raioane, oamenii au votat cu mare trăință pentru treaba asta. Și ce mă bagați voi, piște popor?
Analizând raportul prezentat de viceprim-ministrul Iov, deputatul creștin-democrat Valentin Chilat a declarat în dezbaterile de final că începând din 2003, persoanele care distribuie fondurile în raioane au devenit președinții acestora. Din această cauză s-a ajuns la situația în care fondurile destinate localităților rurale sunt distribuite de la raion în funcție de culoarea politică a primarilor, spune Valentin Chilat.
Partidul Comunist de Moldova a înțeles victoria sa din 2001 ca un drept la patrimoniul asupra administrației publice locale. De aici și graba de trecere de la raioane și transformarea consiliilor locale în comitete raionale de partid. Astăzi acest regim controlat de sus până jos de către președintele țării, președintele Partidului Comunist Vladimir Voronin, a subordonat după modelul lui Lukashenko toate treptele administrației publice, având ca principiu de bază verticală puterii.
Liderul celuilalt grup parlamentar de opoziție, al Alianței Moldova Noastră, a declarat la rândul său că reducerea statelor de personal în primării a avut un efect exact invers celui folosit de comuniști ca motiv propagandistic pentru revenirea la raioane.
Reducând în unele cazuri cu 50% numărul de angajați în primării, noi nu am făcut nimic altceva decât am dus aceste posibilități care erau de la cetățean, le-am dus la nivelul raional, iar în unele cazuri chiar în general la nivel național.
Trebuie să amintim aici că partidul de guvernământ a pledat pentru revenirea la raioane pe motiv că acest sistem ar fi mai descentralizat și ar necesita mai puțin birocrați. Viceprim-ministrul Vasile Iov, autorul proiectului reformei, a estimat inițial costul total al acesteia la 54 de milioane de lei. Un studiu realizat acum 2 luni de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul arată că structura teritorială administrativă bazată pe raioane este cu 50% mai costisitoare decât sistemul anterior, bazat pe județe. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
După cum ați auzit în buletinul nostru de știri, președintele Statelor Unite, George Bush, a plecat în această seară din Statele Unite către Europa, unde începe mâine un turneu la Roma, Paris și pe coasta Normandiei pentru a aniversa 60 de ani de la debarcarea aliaților. Pentru președintele american, vizita este importantă deoarece va căuta să traseze o paralelă între campania pentru democratizarea Irakului și a Orientului Mijlociu și reabilitarea Europei după cel de-al doilea război mondial. O paralelă pe care președintele american a făcut-o deja la Washington, când a reamintit sacrificiul făcut de poporul american pentru a elibera Europa și Japonia de fascism și militarism. The World War II Memorial will stand
forever as a tribute. Memorialul celui de-al doilea război mondial va rămâne pentru totdeauna ca un tribut adus generației care a luptat în acel război și pentru sacrificiul făcut de peste 400.000 de americani care și-au dat viața. Datorită sacrificiului lor, tiranii s-au prăbușit, fascismul și nazismul au dispărut și libertatea a ieșit învingătoare.
Președintele american a mai spus că acum o nouă generație de americani apără din nou libertatea de noi săi dușmani în Afganistan și în Irak.
Două regimuri ale terorii au dispărut pentru totdeauna și peste 50 de milioane de suflete trăiesc acum în libertate. Misiunea noastră continuă și o vom îndeplini până la victorie.
Dacă în urmă cu 60 de ani europenii salutau cu entuziasm venirea militarilor americani, acum scepticismul față de intervenția americană în Irak este precumpănitor în rândul europenilor. Analistul britanic Merck Joyce de la Institutul Regal pentru Servicii de la Londra a declarat postului nostru de radio că
unul dintre scopurile președintelui Bush venind în Europa este de a încerca să îi aducă înapoi pe europeni alături de Statele Unite și mai cu seamă pe aliații importanți ca Germania și Franța.
Vizita președintelui american va cuprinde mai întâi Italia, unde are programate întâlniri cu premierul Silvio Berlusconi, apoi întâlniri la Paris cu președintele Franței Jacques Chirac și Normandia va avea discuții și cu cancelarul Germaniei Gerhard Schröder, care participă pentru prima dată la aniversările debarcării din Normandia. La Roma, George Bush va avea și o întrevedere cu Papa Ioan Paul al II-lea, un critic constant al războiului din Irak. Întâlnirea cu liderul de la Paris va prilejui o reamintire a momentelor de luptă comună de acum 60 de ani, de împărtășire a acelorași valori și asta după acest an, care a fost extrem de tensionat între Paris și Washington pe subiectul războiului din Irak. În ceea ce privește simbolismul evocat al întâlnirii cu cancelarul Germaniei, situația este ceva mai ambiguă, spune Michael Cox, analist la Institutul de Studii Strategice de la Londra.
Au trecut 60 de ani de la ziua Z și Germania a fost un prieten și un aliat al Statelor Unite cu momente crescătoare și descrescătoare în ultimii ani, dar în Germania există o opoziție puternică față de George Bush, chiar dacă atitudinile germanilor față de Statele Unite sunt mai bune.
În ciuda pregătirii unor masive proteste antirăzboinice în Italia și Franța, analistul britanic Mark Joyce spune că momentul vizitei președintelui american este propice și explică Europei libere.
Ceea ce americanii și britanicii ar trebui să facă cu europenii acum este să recunoască că s-a ajuns la un anumit punct în Irak și să încerce să fie acum creatori și să găsească o soluție care să meargă mai departe de acest punct. Acum trebuie să îi facă pe europeni să se angajeze în această operațiune.
Desigur, însă, la ceremoniile din Normandia nu vor participa numai politicieni în costume de haine închise la culoare. Vor fi și veterani din acest război, niște oameni curajoși și în vârstă, care au trăit pentru a-și spune povestea. cu un gest simbolic, Franța a conferit cea mai înaltă distinție, Legiunea de Onoare, unui număr de 100 de veterani de război americani, invitat special ai Franței la această aniversare.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu va fi prezent la reuniunea de vârf a NATO de la Istanbul de la sfârșitul lunii. Anunțul a fost confirmat aseară de către ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, care nu a dat însă nicio explicație oficială pentru această decizie. Mai mult, ministrul rus de externe a spus, citat de agențiile de presă rusești, că Rusia nu a fost invitată oficial la această reuniune, la care va participa și președintele Statelor Unite, George Bush.
Statele Unite și Europa au nevoie să își consolideze relațiile sub auspiciile NATO, a declarat la București generalul american în retragere Wesley Clark, fostul comandant al trupelor NATO din Europa și consilier pe probleme de securitate al candidatului Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din Statele Unite, senatorul John Kerry. Potrivit lui Wesley Clark, alianța NATO trebuie să se reformeze pentru a putea face față nevoilor de securitate ale secolului 21. Clark a avertizat și asupra pericolului retragerii militarilor coaliției din Irak în acest moment, spunând că o retragere înainte de stabilizarea Irakului ar avea consecințe nefaste.
Întrebat la București despre efectele pe care le-ar avea, putea avea corupția asupra dezvoltării viitoare a României, Wesley Clark a spus că presa ar trebui să fie un câine de pază care să demaște cazurile de corupție și să le urmărească. Cei corupți ar trebui să plătească fie în justiție, fie să fie sancționați în alegeri. Activitatea celor aflați în posturi de putere sau cu influență trebuie să fie transparente, iar afacerile lor și ale familiilor lor ar trebui să fie publice, a mai spus fostul comandant al trupelor NATO din Europa, generalul american în retragere, Wesley Clark, citat de agenția Mediafax.
În Rusia, presa este împiedicată să fie tocmai câine de pază al democrației și modul în care a fost suspendată o emisiune a jurnalistului Leonid Parfionov este cel mai recent exemplu. Tema pe care a abordat-o jurnalistul de la NTV a fost Cecenia. Mai exact, el a realizat un interviu cu văduva fostului lider cecen, Zelimhan Yandarbiev. Lina Grâu are mai multe informații.
Jurnalistul postului privat de televiziune NTV, Leonid Parfionov, autorul programului informativ Namedni de largă audiență, a fost demis acum două zile după ce a publicat critici la adresa deciziei companiei sale de a nu difuza interviul realizat cu Malika Yandarbieva, văduva liderului rebel cecen Zelimhan Yandarbiev. Interviul lui Leonid Parfionov cu Yandarbieva a fost difuzat duminică pentru partea vestică a Rusiei, dar scos din emisie pentru partea europeană, la indicația serviciilor speciale. Parfionov a criticat public această decizie, publicând în presă luni textul prin care era somat să nu difuzeze interviul cu pricina, iar marți seara a fost demis. Motivul formal al demisiei este unul, dar de fapt principala cauză este povestea legată de interviul cu Yandarbieva. Acesta a fost scos de pe post, iar eu m-am pronunțat împotrivă. M-am supus doar indicația înscrisă a conducerii și am refuzat să ascund faptul că acest interviu a fost scos din eter. NTV, una din cele mai bine cunoscute televiziuni private din Rusia, este începând cu anul 2000 sub tutela gigantului energetic Gazprom controlat de stat. Leonid Parfionov este membru al echipei NTV de la înfondarea companiei de mai bine de 10 ani, iar emisiunea sa deține locul întâi în ratingul emisiunilor informativ-analitice. Directorul general al NTV, Nicolae Senkevici, a declarat că Parfionov a fost demis pentru încălcarea contractului de muncă care obligă jurnalistul să susțină politica conducerii televiziunii. Într-un interviu acordat presei rusești, Parfionov a declarat că a fost demis la indicația directă a Kremlinului, care, la rândul său, a dezmințit orice implicare în acest caz. Unii observatori, printre care și Igor Iacovenko, președintele Uniunii Jurnaliștilor din Rusia, au condamnat demiterea lui Parfionov, calificând-o drept un atac la libertatea de expresie. În opinia lui Iacovenko, a fost lichidată ultima sursă de informație cât de cât obiectivă, care nu convenea Kremlinului. Secretarul general al Uniunii Internaționale a Jurnaliștilor, Aidan Oet, consideră că modul în care s-a procedat cu jurnalistul rus are un iz evident de politica comesarilor în stil vechi, când jurnalistul devine obiectul unor metode inacceptabile de control. Există pericolul ca acest caz să fie folosit ca avertisment pentru jurnaliștii independenți, consideră Aidan Oet. Președintele concernului de presă Premier din Vologda, Roman Romanenko, consideră că prin închiderea emisiunii Namedni în TV a făcut harakire propriului său rating, iar jurnaliștii canalului de televiziune ORT1 le-au adus colegilor săi de la NTV o sticlă de coniac de 18 ani pe care scria să fie țărâna ușoară libertății de expresie. Și jurnaliștii din audiovizualul din Republica Moldova consideră că interesele serviciilor speciale, deși invocă rațiuni de stat, nu sunt în măsură să justifice compromiterea valorilor libertății, diversității și pluralismului de opinie. Într-un comunicat de presă al Asociației Apple se spune că decizia de a-l demite pe Parfionov aduce noi prejudicii de imagine fostei embleme a televiziunii independente de Rusia, postul NTV. În calitate de telespectator, dar și în calitate de profesioniști în radio și TV, ne exprimăm regretul în legătură cu demiterea lui Leonid Parfionov și modul în care aceasta a fost operată, se mai spune în comunicatul Apple.
Este ora 21:25 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. De ce s-a scumpit benzina începând de astăzi în Republica Moldova? Rubrica Lumea din Jur despre situația unei deținute din Moldova și despre relațiile dintre România și Moldova, un comentariu de Gheorghe Cojocaru. Acestea sunt câteva titluri la care ne vom opri în continuare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51 a Chișinău sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Începând de astăzi, prețul benzinei este mai mare, cu 40-70 de bani. Poate că suma nu pare prea mare, dar ca orice scumpire de carburant, ea va atrage și alte măriri de prețuri și este a doua într-un răstimp relativ scurt, după cum am aflat din relatarea lui Radu Bene.
Este a doua scumpire a benzinei și motorinei în ultimele două săptămâni după ce Ucraina a asistat exportul de carburanțe în Republica Moldova. Astfel, prețurile pe piața internă au crescut în total cu aproape 15%. Cei mai mari operatori, Petrom, Lukoil și Valexchimb, vindeau astăzi motorina la un preț de 5 lei și 70 bani pentru un litru față de 5 lei și 30 de bani cu cât se vindea ieri. Benzina de marca A92 e mai scumpă cu 40 de bani, ajungând la prețul de 7 lei pentru un litru. Benzina de marca A95 costă 7 lei și 20 de bani față de 6 lei și 60 de bani pentru un litru, iar benzina de tip Euro se vinde cu 7 lei și 50 de bani pentru un litru. Directorul adjunct al Uniunii Importatorilor de Produse Petroliere, Importcom Petrol, Victor Ghițu, afirmă că scumpirile sunt determinate în primul rând de evoluțiile prețurilor pe piețele internaționale.
Fiindcă și în Belarusia și în Rusia, și în România, prețurile sunt la cotație europeană. Barelul a ajuns la $40 barelul, când anul trecut el era în jumătate. Apropo, la motorină, prețul la rafinerie la ora actuală este $364 tonă la motorină. Anul trecut, în aceeași zi, era 229, am înainte cifrele precise, adică $130 la fiecare tonă. Iată, așa e situația, cu părere de rău.
Victor Ghițu a mai declarat că după stoparea livrărilor din Ucraina, care asigura 60% din necesitățile de carburanță ale pieței interne, importatorii au sporit achizițiile din România și Belarus, unde prețurile sunt însă și ele în creștere. Petroliștii exclud apariția unui deficit al produselor petroliere pe piața moldoveană, însă afirmă că tendința de creștere a prețurilor ar putea să se mențină. Experții independenți apreciază că scumpirea benzinei și motorinei ar putea să provoace și o scumpire a unor produse și servicii. Transportatorii din Chișinău au cerut deja dublarea prețului de călătorie în maxi-taxi de la 2 la 4 lei. Aceștia nu exclud nici creșterea prețurilor de călătorie în transportul auto pe rutele interurbane. În ce privește posibilele scumpiri ale unor produse, experții sunt de părere că acestea nu vor fi prea mari. Analistul economic Valeriu Prohnițchi.
După părerea mea, se vor înregistra creștere ale prețurilor, dar în proporții mai mici decât creșterea prețurilor la combustibil. Aceasta se va întâmpla din cauza că combustibilul are o pondere destul de mică în costurile de producție din Republica Moldova.
A mai declarat analistul economic Valeriu Prohnițchi. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
Organizația exportatorilor de petrol OPEC, care s-a reunit astăzi la Beirut, a decis să mărească producția de petrol cu 2 miliarde și jumătate de barili pe zi și președintele organizației a dat asigurări că OPEC va lua măsurile necesare pentru a reechilibra prețurile de pe piața petrolieră mondială. Prețul unui baril de petrol a atins valoarea maximă de $40. Consiliul Municipal Chișinău ar fi urmat să discute astăzi situația presei municipale. Ziarul Capitala, agenția de presă InfoPrim, centrul editorial poligrafic Chișinău Prim și revista Capitala Magazin, cât și planurile financiare și regulamentele posturilor Radio Antena C și EuroTV. Discuția s-a amânat însă pentru mâine, dar corespondenta noastră, Elena Cioina, trece în revistă problemele ce ar urma să fie rezolvate.
Consilierii au explicat amânarea dezbaterilor pe motiv.